Kdo chce psa být, husy vždycky najde. Chudák pes. Prý se vždycky najdou i peníze na cigarety, kdo jsou na cigaretách závislí. I když není na chleba, na cigarety se prý ty peníze najdou vždycky. A taky se vždycky, když bydlíte v paneláku, najde nějaký problémový soused. Jak kdyby to byla nějaká, já nevím, jako zákonitost, jak kdyby to prostě nešlo jinak. Oni tam vždycky někde jsou. Panelákoví obyvatelé mi kývou hlavou a bude to tak. Tohle kázání jsem nazval Vždycky se najde. Nebudu mluvit o holích, nebudu mluvit o sousedech, nebudu mluvit o cigaretách, ale o věcech, které se vždycky najdou v tom dalším roce. Které tam vždycky nějakým způsobem budou a jakým způsobem možná jenom otevřeme. Nebude úplně prostor se jim věnovat hluboko do detailu, ale možná je otevřeme a pomůže to objevit něco do toho příštího roku. Já bych totiž rád, aby tohle první kázání v tom novém školním roce přece jenom bylo jakýmsi vysláním, řekněme, možná něčím, co může ten rok ovlivnit. Tak proto jsem se rozhodl postavit se k němu tímto způsobem. Prozradím rovnou, bude poněkud seznamovité. Jo? Pokud nemáte rádi odrážky a pododrážky, dneska se vám bude poslouchat těžko. Dnes to nebude příběh Jonáše, který se někam odvíjí, má jednu myšlenku, dneska těch myšlenek bude víc. Nepočítám s tím, že si zapamatujete všechny. Překvapte mě. Udělejte mi ostudu, zapamatujte si všechny a dokažte, že se pletu, že lidi nemám správně načtený. Pointa, proč to říkám, vezměte si jednu nebo dvě. Tam, kde se nejvíc protne váš život s tím, o čem bude řeč. Tam, kde vám to Duch Svatý nejvíc položí na srdce, tam, kde to bude nejaktuálnější. Vezměte si tu jednu věc do toho svého dalšího roku a nejlépe, a to na konci dostanete tuhle výzvu, zapište si potom poznámku do mobilu, aby se vám za měsíc tahle ta věc potom připomněla. Znáte to. Děravou hlavu máme všichni. Jsme v Efeským v 5. kapitole, verše 15 až 20. Efeským 5. kapitola, 15 až 20. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopijte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíte k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívejte Pánu a velebíte ho. A vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Přátelé, první věc, která se vždycky najde i v tom dalším roce, tak je to spousta způsobů, jak žít jako hlupák. No, to tam bude hromada. A teď nemám na mysli věci typu jako strkat lžičku do mikrovlnky. To je samozřejmě velká hloupost taky, ale o tom tenhle ten kontext vůbec není. Ani to není ve smyslu bacha na všechny možné výhodné nabídky na Facebooku, jak rychle zbohatnout. To je taky těžce nemoudrý, ale ani o téhle rovině moudrosti ten kontext té kapitoly vlastně není. Ten kontext moudrosti je posazený jinam. Je posazený o jdu boží cestou nebo ne boží cestou. Jde o hlubší rovinu moudrosti, kdy moudrej není ten, kdo teda tu lžičku do mikrovlnky nestrká a na Facebooku ignoruje všechny tyhle ty pobídky, ale kdy moudrej je člověk, který svoje fungování podřizuje božímu způsobu. Tohle je ten rozměr moudrosti, o které tahle kapitola mluví. O tom, že já svůj život nevedu jenom podle sebe. Nevedu jenom podle toho, co se mi nachomítne před nosem. Nevedu podle jenom toho, co se mi líbí. Ale vedu svůj život v souladu s tím, k čemu mě vede Bůh. A naopak nemoudrý v tomhle kontextu, v tomhle významu, je ten, který Boha ignoruje a nebere v potaz. Nebere v potaz tu skutečnost, že životy nás všech směřují na jedno jediné místo. Ať jste kdo jste, na jednom místě bude nakonec každý z nás. Možná se tam potkáme, možná se tam nepotkáme, jak to bude vypadat, přesně nevím, ale všechny z nás čeká jeden stejný moment. Ten moment, kdy budeme stát tváří v tvář Bohu. A najednou tam v tu chvíli už bude úplně jedno, jaká byla vaše promoce a jestli jste odpromovali s červeným diplomem. Jo? Něco, k čemu se člověk snadno a rád upíná. Najednou bude fuk, jestli se vám podařilo dostavit tu vilku a máte ten 50-metrový bazén na zahradě. Nikoho takového neznám, ale to nevadí. Najednou nebude záležet ani na tom, jestli jste se dohrabali až ke generálnímu řediteli, všechny ty věci, o které člověk usiluje, všechny, které jsou super. Ale bude záležet na něčem úplně jiným. Nebude záležet na pochvale vašich kolegů, jak jste si geniálně poradili s tím problémem. Bude záležet jenom na tom, jestli se dočkáte pochvaly od Boha. Za to, jak jste si poradili se svým životem. Tohle je moment, který čeká každýho z nás. Každý z nás tam bude stát s celou svojí minulostí. Se všema věcma, na který jsme byli hrdí, se všema věcma, na který jsme hrdí nebyli, ale stejně jsme si užívali. A budeme tam stát před Bohem, který ví. Který prostě ví. Nic mu neuteklo, nic ho neminulo. Budeme tam stát jako lidé, kteří prošli životem moudře, tedy s ohledem, s výhledem na to, tenhle moment přijde. A já žiju pro tenhle ten moment, abych tady sklidil tu nejdůležitější pochvalu a to nejdůležitější vyznamenání ze všech, anebo člověk, který to teda ignoruje, nebere v potaz a žije si sice hezkým životem, ale reálně vlastně nemoudře, protože na tenhle ten moment zkrátka připravený vůbec není. Tenhle ten rok nám přinese spoustu možných způsobů, jak boží cesty ignorovat. Jo? I pokud jste celý život byli Pánu Bohu věrní, nebojte se, o tyhle ty příležitosti nepřijdete. Tenhle ten rok jich bude spousta. Znova a znova budete moct na Boha kašlat. Tohle se neochodí, jak by řekl Zimmermann. Tohle prostě zůstává stále s námi. A budete moct v těch situacích se snažit vymáčknout z tohohle světa, z tohohle života, hromadu toho, co se vám zlíbí, i když to možná nebude úplně košer. Iž to možná nebude úplně čistý. Bude o co stát. To zas ne, že ne. To, že jsou nemoudrý, není kvůli tomu, že by byli bezcenný nebo nepříjemný. Ty věci mají svoji hodnotu. To, proč je to nemoudrý, je, že jsou mimo boží cesty. A Bible o nich ve 12. verši téhle kapitoly mluví jako o neplodných skutcích tmy. Bude o co stát. Jen se musíte smířit s tím, že vás Bible onálepkuje jako nemoudrýho člověka, pokud za těmahle cestama budete vydávat. Ale je tam i ta druhá stránka. Vždycky se najde mnoho způsobů moudrýho zbožního života. I v tomhletom roce bude spousta způsobů, jak žít moudře, zbožně. V situacích, kdy se to možná nečeká. V situacích, kde podobně jako Michal teda překvapíte ty svoje kolegy. V situacích, kdy možná překvapíte sami sebe. Ale moudrým způsobem, který bude se odvíjet od toho božího pohledu na život, od toho jednoho momentu, na kterým doopravdy záleží, toho prahu věčnosti. Tak to je první věc, která se vždycky najde. Jo? Spousta způsobů, jak žít jako hlupák. Druhá věc, vždycky se najde prostor mrhat časem. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé, 16. verši. Ve spojení s tím předchozím veršem, nežijte jako nemoudří, naopak využijte příležitost. Dokonce tam je hezký slovo, ne využijte příležitost, tam je slovo vykupujte. Vykupujte čas. Nevíte, jak se to dělá, prosím vás? Jako já vím, jak se kupují akcie, vím, jak se kupuje zelenina, vím, jak si koupit auto, ale jako jak vykoupíte čas? Kde je burza času? Možná jste viděli film Vyměřený čas, tam to fungovalo velice zajímavě, ale tohle jako není realita našeho světa. Přesto je tam to slovo, vykupujte čas. Jako kdybych chtěl říct, nenechte ho jen tak. A já myslím, že přesně o to jde, jo? Nenechte ho jen tak uplynout. On totiž, na rozdíl od mnoha jiných věcí, ten čas jako uteče. Práce ta neuteče, znáte to? Práce neuteče, čas jo. Čas uteče a nemusíte k tomu dělat vůbec nic. Jestli něco jde samo, tak je to čas. A nezastaví se. Ten prostě frčí. A tak se vždycky najde příležitost blaženě promrhat den. Nebo dva. Nebo tři. Jo, tahle příležitost tam je stále. Ale zároveň, každý ten náš den může být i příležitostí oslavit Boha. Ten čas, který běží, ten čas, který letí, ten čas, který se nezastaví, to, že uteče, vykoupit ho tím, že ho využijeme pro něco, co je věčný. Že z něj zůstane užitek na věčnost. Tak přátelé, jak můžete vykoupit svých 40 pracovních hodin během týdne? Oni utečou. Vy za ně dostanete zaplaceno. Svým způsobem jste vykoupili tou mzdou, kterou dostáváte. Ale lze ten čas vykoupit i pro věčnost nějakým způsobem? A teď nemám na mysli neustále v hlavě přemýšlet, jestli každou minutu, rozumíte, ve chvíli, kdy Zdeněk tam programuje, jako chlap se soustředí na programování, fakt nedokáže myslet ani na vlastní manželku, na to, jako na cokoliv jiného. Prostě se soustředit na tu věc. Nejde o to se jako uhonit a hlídat si každou minutu svého pracovního času. Ale existuje způsob, jak těch 40 hodin týdně vykoupit pro něco věčného. A když se vrátíte zpátky domů a jste se svojí rodinou, existuje způsob, jak i tenhle ten čas vykupovat. A když ho krásně prožijete se svojí manželkou, se svojí rodinou, se svýma dětma, už tím samo o sobě ten čas je krásně využitý. Ale co když je tam příležitost, vlastně podobně jako v té práci, být svědectvím o Boží lásce pro ty lidi kolem, například. Být svědectvím o tom, že Bohu na nich záleží. Co všechny ty ostatní chvíle a časy, jak je můžeme vykoupit? Co třeba strávit ten čas s Bohem i uprostřed tohohle zlýho, zkaženého světa? On tam píše, dny jsou zlé a teď mu nešlo jenom o to, že jsou teď jako náročný, že procházíme finanční krizí a asi za chvíli všichni schoříme, jak se otepluje svět. Zlé ve smyslu morálně zlé a to se nemění. Přesto můžeme vykoupit ten čas tím, že i uprostřed téhle doby ho strávíme s Pánem Bohem. My se zkrátka můžeme chopit toho dne a nenechat ho jen tak uplynout. Najde se množství příležitostí, jak ten mizející, prchající čas proměnit v něco vněčného a jak vážně z něho něco vymáčknout, ale nejenom pro sebe. Ten den může být vykoupený pro Boha, protože mu bude patřit moje srdce a já ten den budu chtít prožít pro něj. Doba je zlá, ale tenhle den může být dobrý. Doba je zlá, ale tenhle den může být dobrý, protože ho vykoupím pro Boží věci. 17. verš. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Tady se prosím vás v tomhle verši setkáme se zvláštní kombinací slov. Trkne vás to v tom? Co je takový jako atypický, zvláštní v tom našem typickém přemýšlení nad věcma? Rozumějte, co je Pánova vůle. Jak? Rozumějte. Rozumějte. To zní, jako kdyby se to stačilo jako vzít a pochopit. Kde je nějaký hledání? Co všechny ty semináře na konferencích, kam jsem já jezdil jako mládežník, kde se mluvilo o hledání Boží vůle? Co všechny ty knížky, které o tom jsou? Co všechny ty pobídky, kdy říkáte tomu druhému, když si neví, jak se rozhodnout, říkáte mu, hledej Boží vůli. Co jako se stalo tady s tímhletím? Vůbec nic. Tím se nestalo vůbec nic, jenom konečně k tomuhle všemu někdo řekl i to B, i tu druhou stránku. My dál budeme hledat Boží směřování, dál budeme hledat jeho vůli a obzvlášť ve chvílích, kdy máme nějaký zásadní životní moment před sebou. Samozřejmě, že ano. Ale díky Pavlovi a tomuhle verši nám spolu s tím dojde i to, že jeho vůle už je v mnoha a mnoha věcech dávno zjevená a není to o tom, že ji máme najít, ale o tom, že ji máme pochopit a přijmout. Když tam Pavel říká, nebuďte nerozumní, tak to není narážka na intelektuální schopnosti. Jo? Když někomu řeknete, nebuď idiot, tak mu tím neříkáte, zvyš si svoje IQ. Nevím, jak by to udělal. Ale říkáme to, přestaň blbnout a dej si říct. To je pointa toho, co tady Pavel říká. Nebuďte nerozumní, lidi, dejte si říct. A nedělejte, že nevíte. Dejte si říct a nedělejte, že nevíte. To je další příležitost, která se najde. Vždycky máte příležitost dělat, že jako nevíte. že vám to jako nedochází. Že jako to není až tak úplně jednoznačný, že možná Pán Bůh asi jako jo, ale já úplně nevím a ono to není až tak prostý, vlastně nevím, co je úplně správně a co není úplně správně. Zavřít oči a dělat, že nevím, tohle příležitost máme taky. Ale Pavel říká, nebuďte nerozumní. Nezlobte se, že to takhle řeknu, nebuďte idioti. A koukejte pochopit to, co vám už Bůh dávno ukázal a dávno řekl. Přijměte tu jeho vůli, která je zjevená a rozumějte. Nekličkujte, neuhýbejte, Boží vůli máte zjevenou, koukejte ji přijmout. A já si uvědomuji, že v mnoha věcech dál budeme hledat, že v mnoha věcech opravdu nevíme, protože prostě opravdu nevíme, ale těch věcí, ve kterých bychom vědět měli, protože někdy známe dokonce od besídky, těch je hromada. Takže nebuďte nerozumní, nedělejte, že nevíte, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Čtvrtá věc. Nebudu si vymýšlet, rovnou přiznám, že jsou období, kdy večery končím panákem. Prima na tom je, že se za to nemusím stydět, protože alkohol, ať už budete chtít nebo nebudete chtít, i Bible sama pro některé situace doporučuje. A teď nemám na mysli pouze Timoteův žaludek, jo, to je jedna z nich, ale to není tečka. Těch momentů, kdy Bible doporučuje alkohol, je víc. Ovšem, jak s touhle skutečností, že Bible doporučuje na některé situace alkohol, naložíte, to už je druhá věc. Jo? Sklenička se najde vždycky. To je další věc, která se najde vždycky. Sklenička se najde vždycky. A vždycky se najde i druhá. A obvykle se najde i třetí. A dokonce možná i další a další. A zajímavý je, že zatímco v té první, možná druhé, člověk fakt může najít jakousi vzpruhu, tak v té třetí, nebo kolikáté, těžko říct, jako by začínalo plavat i něco dalšího. Tady píše v 18. verši, neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost. Jak kdyby tam začalo plavat něco dalšího. Přežeňte to s uvolňováním nebo s dostáváním se do nálady a skončíte u věcí, které za plný kontroly prostě neděláte. A neděláte je obvykle z dobrýho důvodu, protože bývají nezodpovědný nebo bývají za hranicí společenských a morálních norem. Dostáváte se někam, kde za plné kontroly svého jednání byste se vydat nechtěli. Vaše budované vnitřní zábrany by vám to normálně nedovolily. Nedovolily by vám říct to, co jste právě vyslovili. No ale teď se tomu chechtáte, protože vám to přijde strašně vtipný. Ti ostatní, pokud vypili těch skleniček alespoň tolik, co vy, tak se chechtají taky. Zbytek světa nejspíš ne. A pokud těch skleniček máte dost, to, co si schované ve čtvrté, páté skleničce, to vám najednou umožní jakýsi bypass vašeho charakteru, a nechává si šáhnout. Šáhnout. Tam, kam byste šáhat rozhodně neměli. Rozumíte? Neopijte se vínem, protože v něm je prostopášnost. Sklenička se vždycky najde a pokud vám bylo 18, což, jak se koukám, bylo vám všem, tak si těch skleniček můžete legálně najít, kolik jen budete chtít. Je ovšem otázka, jestli tyhle ty skleničky pro vás nebudou v úzovkách prevencí pro to další, co se vždycky najde. Další věc, o které Pavel píše, je, ale naplňujte se duchem. Neopijte se vínem, ale naplňujte se duchem. A já se obávám, že pokud to první část vynecháme, ta druhá část bude mít problém. Nicméně, tady to Pavel dělá zase vedle sebe postaví zvláštní slova. Slova, které byste dohromady vedle sebe typicky nedali. Je, jako kdyby neměli patřit do jedné věty. Naplňujte vy se naplňujte duchem. Moment, jako co? Od kdy naplnění ducha je otázka mýho rozhodnutí? Kde ve skutcích? To uvidíte, že se někdo rozhodl a teď budu naplněný duchem. To tam nenajdete. Tam je to vždycky jednání ducha, který přichází ke své církvi. A duch vane kam sám chce přece, ne? Píše Jan ve svém evangeliu. A tady najednou je to postavené, jako kdyby to byla otázka mýho rozhodnutí. Je to imperativ, je to příkaz pro mě. No ono očividně asi jo, ono očividně to asi je otázka mýho rozhodnutí. Prosím vás, tady je důležitý doplnit tu skutečnost, že v řečtině je to použitý jiný slovo, než kdekoliv ve skutcích. Když je řeč o letnicích, že Duch Svatý se stoupil a naplnil církev. Když je řeč v dalších situacích, kdy přichází Duch Svatý a naplňuje křesťany, je to jiné slovo, než to slovo, který tady používá Pavel. Čeština neumožňuje jiný překlad, ale bylo by zavádějící, kdybychom s tím nakládali úplně stejně. Význam tohohle slova, totiž spíš než v plnosti jakoby vyplnění nitra, vyplnění objemu, tak je ve významu završení. Naplnění ve smyslu dovedení do konce. A to je docela zásadní rozdíl. Pavel nám tu říká tohle. V duchu nacházejte svoje naplnění a uspokojení, ne v chlastu. Pardon. Hledáš úlevu? Ta jedna sklenička asi vadit nebude. Ale hledej ji v duchu. Mohl by někdo skleničku? Děkuju. Ale s vodou, prosím. Teď to nepůjde. Znovu, jo, tak ať vás úplně nestratím. Význam tohohle slova je v završenosti. To, čem nás tady Pavel nabádá, je v duchu nacházet naše naplnění, uspokojení, nikoliv v chlastu. Ne si dát 5 skleniček, abych se cítil líp a došel v tom svým dnu konečně toho klidu a pohodičky, ale přicházet k duchu a v něm tohle hledat. Hledáš u těch úlevů? Jedna slnička asi vadit nebude, ale hledej ji v duchu. V něm hledej celistvost, doplnění svýho života. Ono totiž, navzdory všemu, co vám ta 1, 2, 3 skleničky můžou přinést, oni vás z vás nikdy zbožnějšího člověka neudělají. Jako nedá se propít ke zbožnosti. Fakt ne. Stejně tak neudělají z vás lepšího služebníka. Neznám žádného kazatele, který by se nejdřív opil, aby potom šel kvalitně kázat. Ve filmu nevím, neviděl jsem takovej film. Představa, že Lenička si teda dá půl lahve vína, aby potom mohla vést chvály a mělo to větší náboj a přineslo to větší požehnání, je prostě nesmyslná. Rozumíte? Alkoholem tohohle nedosáhnete. Tohle jsou věci, které přicházejí na kolenou, které přicházejí z Boží přítomnosti, které přicházejí z toho, že Duch Svatý v nás pracuje a naplňuje nás, naplňuje to, kým jsme, doplňuje, dokončuje, dotváří. V něm to máme hledat. Stává se to na kolenou, v naslouchání, ve vyhlížení Božího hlasu a v jeho blízkosti. Tenhle ten rok, stejně jako každý jiný, bude obsahovat mnoho možností, kdy budeme moct dávat sami sebe Božímu duchu a v něm nacházet naše naplnění. Každý den je příležitost přicházet a hledat naplnění v Božím duchu. Není to tak prostý, jako se zajít do obchodu po vzoru mnoha nešťastných lidí, kteří kolem nás chodí, koupit si to levný čučo a pak jet jednu skleničku za druhou, než konečně zapomenu na všechno, co mě ničí. Dobře, stojí to prachy, za ten měsíc toho bude hodně, ale vlastně je to strašně snadný způsob, jak se teda dostat do nějakého toho zapomenutí a naplnění a čehokoliv jiného. Je to jiný, než s přáteli na tahu koupit flašku Ferneta a po pár panácích si ten večer pořádně užít. To hledání naplnění v Duchu Svatým je jinýho charakteru a svým způsobem vlastně náročnější, když nestojí ani korunu. Je to v tom tichým vyhlížení, v tom trpělivém čekání na Božího ducha, v tom věrném přicházení do jeho přítomnosti. Moment. Je to fakt jenom o té tichosti, jenom o tom vyhlížení, jenom o tom jako soukromým časem s Bohem? No, nejspíš ne. Vzhledem k tomu, jak pokračuje ten text dál, tak to nejspíš nebude jenom otázka tohoto. Naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce. Tady to vypadá, jako by s tím naplňováním se duchem měly písně něco společného. Jako kdyby to bylo spojené. Jako kdyby to byla součást toho procesu. No a ono asi jako fakt jo. Čas chvál, který máme ve sboru, čas oslavných zpěvů, duchovních písní, ono to bude něco víc, než jenom ustálená součást bohoslužeb. Víc než jenom zážitková emocionální jízda na God Zone. Ono to bude něco víc. Chválit Boha je jednou z věcí, pro kterou jsme byli stvoření, a zároveň, očividně, jsou chvály jedním z míst, kde můžeme a máme vyhledávat to doplňující setkávání s Božím duchem, s Bohem samotným. Neumím tady ten text číst jinak. Ono mi to teda trochu nabourává moje primární vnímání chvál, co si budem nalhávat, jo? Ale nabouráváme ho to hezky. Ne, chvály pořád nemají na prvním místě být emocionální jízdou, vybuzenou rytmem, bicíma a tím vším. To ne. To si zajděte na koncert Taylor Swift, nebo koho posloucháte. Ale přesto mohou být naplňující, pokud nejdeme jenom pro ten efekt hudby, ale pro setkání s Duchem Svatým. Právě v tom uctívání. Právě v tom uctívání přicházet před Pána Boha s vědomím, není to jenom součást bohoslužby, je to já a On. Já přicházím k němu, já přicházím před jeho tvář a já mám nastavené svoje srdce ke chvále jeho. Najednou v tomhletom bodě setkání evidentně Duch Svatý nějakým způsobem přichází a doplňuje. A doplňuje náš život. Vypadá to tak. Takže ještě jednou, jo? Ten čas chval, ten čas ve chvíli, kdy přicházíme tváří v tvář k němu, se srdcem nastaveným na chválu jeho, nejenom pro něco sebestředného, ale naše srdce obrácené k němu, v tu chvíli čas chvál může být něco víc než jenom emocionální jízda. Může to být moment skutečného setkávání a doplňování, schválně neříkám naplňování, ale doplňování duchem do té celosti, celistvosti. Ale opravdu to podstatné je, naše srdce musí být nastavené na něj. Protože, že jo, když zpíváte, čím zpíváte typicky? Typicky to bez jazyka nejde, že jo? Potřebujete jazyk, potřebujete pusu. Prostě zpíváme hlasem. Ale zajímavé je, že v tomhle textu role jazyka je posazená mnohem víc do roviny jedni k druhým. Jo? V tom textu máte mluvíce k sobě. Mluvíce k sobě. Když se to potom posouvá ke Kristu, tak je to posunutý k srdci. Pánu má víc než náš jazyk zpívat moje srdce. Máme tam zpívajíce svým srdcem zpívajíce Pánu. Srdce teda decibelu moc nevydá. Aspoň při zpěvu ne. Ale evidentně tenhle ten zpěv je to, co Bůh hledá. To, co tam je to podstatné. Mé srdce musí být nastavené na něj. Jemu musí mé srdce zpívat. Jinak si můžu vyřovat hlasivky a tetelit se dopaminem, jak chci a stejně duch zůstane stát stranou. Moje srdce je v tom zásadní. I tenhle rok se najde spousta chvil, kdy budeme moct chválit Boha. Kdy budeme moct přicházet před něj. Mluvit k sobě navzájem, ale zároveň svým srdcem zpívat jemu. Každý týden na bohoslužbě proto máme speciálně vyhrazený prostor. A nejenom proto, že to je fajn součást bohoslužby, ale právě proto, aby naše srdce mohlo vyjadřovat svoji vděčnost, svoji úctu, svoji lásku a náš duch mohl být doplňovaný jeho duchem. Tak poslední věc, která se taky vždycky najde. Vždycky se najde za co děkovat. 20. verš. A vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Tady to slovo vždycky dokonce i máte přímo uvedený. A věřte nebo ne, vždycky nabízí spoustu příležitostí. Jo? Vždycky je nabitý příležitostma. Těch příležitostí k vděčnosti evidentně máme hromady a hromady. Ono to samozřejmě jde postavit i obráceně, jo? A říct, že vždycky máme spoustu příležitostí k nevděčnosti. No, máme. Máme možnost brát Boží péči, jeho dary jako samozřejmost a ještě Pánu Bohu připomenout, že toho nedělá dost, že by se měl víc snažit, protože tohle je fakt jako málo. Jo, tuhle tu příležitost máme taky denodenně. Ale znamenalo by to, tenhle ten přístup by znamenal zahrabat příležitost vidět, uvědomovat si Boží péči a Boží dary, který dostáváme, jenom proto, že jsme si to představovali jinak. A to mi dovedem. Mít představy, jak by se měly odvíjet různé věci. Ale potom snadno si přestaneme být vědomí toho, co všechno v životě prožíváme, máme, dostáváme, jenom díky jeho milosti. A není těch věcí málo. Už se pro nás možná staly samozřejmostí, už si je možná ani neuvědomujeme, ale dennodenně se potkáváme s Boží péčí, s Boží milostí. Vím, dokonalý život nevedeme nikdo, bodeť by jo, když žijeme v porouchaném, pokaženém světě, ale Bůh nezapomněl ani na jednoho z nás. A jestli máte ten pocit, tak se budete muset začít víc koukat. Začít víc vidět. A nejenom ty bolestivé věci, ale vidět to dobré, co Bůh do našeho života přináší. A začít vždycky děkovat za tyhle ty věci. Jsme na závěru kázání a já stejně skočím na začátek toho textu. Jo? On tam, Pavel, píše tohle. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. To je úvod do celé tady téhleté pasáže. Já k tomu si říct tohle. Jsme to my, kdo si vybíráme, jakým způsobem tenhle ten rok prožijeme. My si vybíráme, kde a na co řekneme ano. Jestli řeknete ano na Boží cesty, a nebo jestli řeknete na cesty, které jsou okolo, tak jako přirozený, normální a vlastně přináší spoustu fajn věciček. Jsme to my, kdo si vybíráme, co si dáme do kalendáře a jak naložíme s 16 bdělými hodinami denně. To za mě nerozhodne nikdo jiný, to si rozhoduju já. Jsme to my, kteří si vybíráme, jestli otevřeme další flašku, anebo se místo k lihu obrátíme k duchu. U koho, v čem budeme hledat to doplnění, naplnění, uvolnění? Jsme to my, kteří se rozhodujeme, k čemu budeme dělat, že jako o tom úplně nevíme, že si toho nejsme vědomi. Dbejte bedlivě, pečlivě na to, jak žijete. Pojďme dbát na to, jak prožijeme tenhle ten rok. Pojďme si vybírat, co z toho, co se vždycky najde, si vybereme. Co necháme stranou a co pro nás bude neodmyslitelnou součástí toho našeho života. A ty příležitosti, ty možnosti prostě budu vidět a vybírat. Která z nich to je pro vás? Já vám je znova přečtu, pokud vám, abyste si mohli znova si jako zrekapitulovat. Vyberte si jednu a poprosím, napište si upomínku třeba za měsíc. Ať se vám to připomene. To, co vám dnes Pán Bůh říká, čím vás oslovuje. Vždycky se najde mnoho způsobů, jak žít jako hlupák. To byla první věc. Žít bez vědomí, nebo spíš bez dbalosti na to, že jednoho dne budu stát před Pánem Bohem. Vždycky se najde prostor mrhat časem. Vždycky se najde příležitost dělat, že nevím. Vždycky se najde sklenička. Vždycky se najde možnost dávat sami sebe víc Božímu duchu. Vždycky se najde chvíle pro chválu Boha. A vždycky se najde za co děkovat. Tak zkuste si popřemýšlet a do mobilu za měsíc si napsat upomínku jedné z těch věcí.